Velkommen, velkommen til Klassisk, en filmpodcast. Mitt navn Mathias Johannesen, og ved min side så har jeg...
Hei, hei, mitt navn Thor Henrik Melle.
Ja, Thor en tidligere podcast, hva man kaller det for noe?
En
kollega i podcast.
Ja, det kan
du
si.
Vi hadde jo... intet nytt fra filmfronten sammen,
da,
som også ligger på Spotify for de som er interessert i det, som Gudmund også var med på. Og Gudmund, du er også med oss. Gudmund?
Ja, jeg er med.
Gudmund er med over de interwebs, og vi har også med oss Julian,
ja, jeg er
med. Entusiasmen dør mer og mer.
Ja.
Godt å høre dere, gutter.
Ligger så. Lenge siden sist.
Ja.
Det er en spenstig setup med to personer i samme rom og to personer i hvert sitt rom.
Ja.
Borte. Men det er sånn den nye, moderne virkeligheten har blitt.
Yeah.
Ja.
Det er veldig leit hvordan ting har utviklet seg her.
Ja.
Jeg synes det er like greit.
I dag så har Thor fått lov til å velge film, og jeg synes at valget hans var et godt valg. Det var et valg som jeg sto bak 100%. Jeg vet ikke hva dere synes om det, men...
Nei, altså, jeg husker på folkehøyskole, dere har snakket om Holy Mountain hele tiden. Jeg så den for første gang nå.
Ja.
Ja.
Ja, ok.
Men jeg synes den ikke var så veldig rar, jeg, sånn egentlig, men det er noe
mer. Ja, ok. Ja. Hvor du så den, Hanne?
Jeg?
Nei, Julian, hvor han så den?
Hvor jeg så han?
Ja.
Jeg så han med Gudmund nå i forårs.
Åja, oh, ok. Ja, ok. Ja, for jeg så den på Filmoteket.
Wow!
For den er nemlig tilgjengelig hvis du har et bibliotekkort. Så er den også heter Filmoteket, og det kan du faktisk få tak i veldig mye god film.
Wow!
Som du da bruker bare... bibliotekkortet ditt for å få tak i.
Yeah, ikke kjøp Disney Plus til barna dine, bare gå inn på Filmoteket og vise de Holy Mountain i stedet.
De har faktisk veldig mye bra for barn der også.
Oh, nice.
Se Holy Mountain med barna dine. Det står veldig eksplisitt på Filmoteket. Denne filmen har 15 års aldersgrense,
okay, ja.
Som egentlig er litt lavt, tenker jeg.
Ja, men jeg føler kunstfilm får lov å komme under med hva de vil.
Ja, det er kanskje sant. Men la oss starte på begynnelsen, som de alltid begynner. Mm-hmm. The Holy Mountain, 1973. Introduksjon til denne filmen. Thor, du er ansvarlig for det her. Du er ansvarlig for å ha vist denne filmen, så jeg tenker...
Riktig.
Hvor fikk du vette om denne skuttet?
Jeg fikk vette om denne filmen av denne her småirriterende YouTuberen med haude langt opp i ræva som heter Your Movie Sucks. Han hadde en sånn topp 10-liste som absolutt alle må ha, tydeligvis. Og da sa han at The Holy Mountain var hans favorittfilm i hele verden. Og jeg hadde ikke sett den, jeg hadde ikke hørt om den engang. Men jeg hadde hørt om Khodorkovsky, så jeg var sånn, ja, jeg får jo se den da. Og så stakk jeg og et par andre og så den. Dette var når jeg gikk på Voss første året.
Mm-hmm.
Og da var jeg sånn 19 eller noe, så da var jeg helt sånn, wow, man! Wow! Forstår ingenting, ass! Filmen er helt nuts! Så for meg så var det en sånn... Ingen av foreldrene mine er så glad i kunstfilm, så jeg hadde ikke sett så mye kunstfilm generelt. Så dette var liksom min første sånn proper art.
Ja, art.
Ja, art.
Så det var ingen David Lynch for det her, eller noe, i den
låten? Nei, faktisk ikke.
Ja. Så det her var liksom din første exposure til...
Ja.
Total bananas.
Ja.
Ja, ok. Ja, fordi at da videreførte jo du den sykdommen til oss.
Riktig.
Med å vise den... Det var vel kanskje jeg og Gudmund som var der.
Det var ganske mange. Camilla var der.
Ja, det er sant. Altså, det var jo flere der, men nå snakker jeg om er her, skulle jeg til å si.
Ja.
Julian, hvor du var da?
Nei, dette er mange år siden. Jeg husker ikke hva jeg drev på med. Men,
ok, ja, du var kanskje vekk. Jeg vet ikke.
Jeg var kanskje vekk,
ja.
Jeg så den i hvert fall ikke da.
Nei, Men det er jo fint det... å ha noen som har ferske øyne på det.
Ja, det er kanskje. Nei, men dere var jo veldig begeistret for han. Jeg husker dere har snakket om han mye.
Ja, jeg er veldig begeistret generelt for denne filmen. Ja. Jeg synes det er en kjempefilm. I at den er... den er jo... Spesielt andre gangen jeg så den, når jeg var litt eldre, så tenkte jeg egentlig, den her er egentlig ikke så rar, litt sånn som du sa, Julian, at den har jo et veldig klart plott med en hovedkarakter som vi følger, og han går til og med gjennom en utvikling.
Ja.
Og så er den veldig, veldig morsom, og den har veldig godt regissert og liksom bare laget. Så den er egentlig ganske lett selig.
Definitivt.
Ja, egentlig, jeg tror jo problemet er at man er så vant med å bli fôret på en måte. Hva er det som skjer nå? Hva skal vi gjøre? At når man ser en film som på en måte har strippet bort alt det, så blir man litt sånn, hæ, hva som skjer? Men så hvis du tenker det litt om, så er det som du sier, det er egentlig ganske klart. Det er klart at det blir litt sånn tapt i, at det er veldig mye informasjon i bildene her. Ja. Så du kan liksom drøm det bort i da, og da kan jo dette litt ut, men det er vel kanskje det du også føler, Julian, med tanke på det du sa.
Ja da, altså det er jo en film man blir litt sånn bergtatt av. Altså den er jo veldig sånn forheksende, spesielt sånn i den første tredjedel av filmen, kanskje når du følger den her Jesus skikkelsen, og han våkner opp og begynner å gå rundt, og til slutt blir fraktet med denne kroken oppi det der tårnet. Men det er jo først etter den delen, når de liksom begynner å presentere disse her udødelige skikkelsene, at det som politiske kommer fram skikkelig da. For fram til det punktet så har det vært veldig sånn religiøst, og veldig sånn mytologisk og sånn da. Så det er jo klart chill, og det er jo på en måte der utviklingen begynner å skje for han karakteren og for de andre. Men jeg vet ikke hva dere tenker om hvordan vi skal gå fram her.
Nei, jeg tenker jeg skal ta oss litt tilbake og introdusere Alejandro Jodorowsky.
My man.
Eller Alexandro Jodorowsky, alt dette som hva du leser for noe. Faren er russisk, derav Jodorowsky, oppfødt i Meksiko, og vært mye i Paris, så derfor tror jeg at han ikke egentlig kan snakke bra engelsk uten å ha en aksang, så du bare sånn, hæ? Hvor er den aksangen ifra? Og han ble jo egentlig kjent med den første filmen som er El Topo, som er den syrevesteren. Det var jo sånn her Midnight, egentlig veldig likt David Lynch også, for han var jo også en sånn her Midnight Circuit med Eraserhead. Og den her, det som er interessant med denne filmen er at den kom jo about med at John Lennon og George Harrison så El Topo, elsket den, fikk manageren sin, Alan Klein, til å betale for denne filmen. Og egentlig så skulle jo George Harrison spille The Thief.
Riktig.
Men det ble for mye nudity for han.
Yes. Spesifikt så sa George Harrison at han ikke ville gå med på at The Alchemist vasket rumpehølet hans. på film.
Svake greier.
Svake greier, come on George.
Ja, come on George.
Han sa jo i ettertid også sånn, nei, jeg angrer egentlig på det. Jeg føler vi kunne gått med på dette her.
Ja. Men jeg er litt sånn ambivalent til det der, fordi, ok, la oss si det var George Harrison. Da har du jo på en måte filmen her er mye lettere å vise. Altså, den når ut til kjempe mye folk.
Yeah.
Men på den andre siden så tror jeg den alt du tenker, det er George Harrison. Så du blir litt sånn.
Ja, det er veldig fint at ingen av disse folkene er noen jeg har sett før. Det er en ene, Jupiter så veldig kjent ut, og Pluto så litt kjent ut. Ellers så er det bare en haug med helt random folk.
Ja. Det er det. Og filmen er jo, hvis vi skal bare kort oppsummere for de som, det er en veldig sånn allegorisk, symboltung whatever film. Begynner med, altså det handler basically om den her tyven da, The Thief, som på en sånn begynnelsen en slags halvtime reise som helt uten dialog egentlig, og så begynner det en sånn slags hero's journey-ish, hvor han på en måte mends his way, og de skal søke etter det Holy Mountain for å bli udødelig, altså det kommer et plott på banen.
Ja, jeg vil si den er ganske sånn klart delt inn i tre deler, som er den første tredjedelen, der vi bare følger tyven som liksom opplever verden. Og så har vi introduksjonen av de ni planetene, som genuint varer i 40 minutter. Det er 40 minutter med bare liksom, her er castet. Og det er kanskje favorittdelen min. Og så er den siste tredjedelen, som er at alkemisten, som er en fyr som sitter i et tårn og lager gull, sier, vi skal bli udødelige. Vi har alle pengene i verden, men det eneste vi ikke har er udødelighet. La oss stikke til The Holy Mountain og bli udødelige. Det er liksom, det er plottet, basically.
Ja. Og utifra det så får man veldig mye symboler og tett pakket bilder. Det er så dense.
So dense.
Every image. Men før vi pakker det her ut, kanskje vi kan gå på sånn favorittdele. Så Gudmund, din favorittdel i denne filmen, hvis du har noen, skulle jeg si.
Ja, jo, jeg sa vel til Julia når vi satt oss på filmen at når han kommer opp i tårnet og går mot Jodorowsky sin karakter, og altså Regnbuefargen og sånt, jeg sa til han at hvis jeg skulle lagde en sånn topp 10 liste over favorittshots, så hadde han kommet med.
Ja.
Nydelig sant. Når kamera driver penne, hele tracket, han Jesus-karakteren bortover. Det er et utrolig fint shot, altså.
Og det er definitivt... jeg så den med en venn av meg som er kunstner, og jeg var litt sånn, denne må du se. Om du liksom liker den eller ikke, jeg har egentlig ingenting å si, du må se den bare for det visuelle. Det er så mange shots som er virkelig sånn slående vakre, eller slående grusomme, eller slående... ja, enig.
Ja, og Hodorowsky
er veldig bra, veldig bra shot, altså.
Jodorowsky er jo set-designer også her, og costume-designer.
Han er alt på denne filmen. Han spiller den mektigste karakteren i filmen.
Så han står jo sikkert bak akkurat de der romene, og hvordan de har vært laget. Enn du, Julian, hadde du noe øyeblikk som stakk seg ut for deg?
Jeg tror det er Pantheon Bar, jeg altså.
Oh yeah,
Pantheon Bar.
Det kommer ut fra ingen sted. Hvordan, det er ingen i denne filmen har hatt overnaturlige krefter. Og så kommer plutselig han fyren og er sånn, jeg kan teleportere horisontalt.
Det er en av mine favorittøyeblikk. I've conquered the holy mountain horizontally. Horizontally. Han er så det er liksom det er så italiensk film, for det er sånn stemmen hans matcher ikke opp med hvem han er. Nei. I det hele tatt. Oh my god.
Det er magisk øyeblikk. Og så er det jo så tidlig også, for du har liksom på utsiden så får du den lille baren, så går de inn, og så er det sånn svær gravplass alle står og danser på. Ja, det er veldig 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 bra scene. Hva med dere to da?
Ja,
begynner med deg, Tor.
Jeg vil bare fort skanne gjennom... det er jo en veldig lang del, da. Men det er sånn fristende å velge introduksjonen av de ni mektigste folkene i verden. Jeg har alltid vært veldig fan av sånn, når filmer tar den der... her er folka, og så går de sånn, han fyren, han er sånn og sånn og sånn, han liker det og det og det. Hodama, det, typiske sånn heist-filmer, og i Fantastic Mr. Fox har en. Og her er det en bare liksom maksimalisert, liksom, ja, vi skal ta dypdykk i ni karakterer, midt i filmen vår. Den har veldig mye muligheter der til å liksom veldig raskt komme med mange liksom ideer og samfunnskritikk, og morsomme bilder. Hvor fucking gamle damer som sitter oppe på toalett som for en eller annen grunn er 1,5 meter høyt. Du kommer bare, hvorfor? Hva er det? Hva
betyr?
Hva det betyr? Betyr noe? Alle andre betyr noe? Enten det eller eller når de er rett til å komme til toppen og de må gjennom bare the trials.
Ja.
Og det står hester i hull og en gammel dame med et sverd oppi en tre fullt av døde høner. Og det er en weird mann med halvt skjegg som skyter melk ut av leoparder. Det er en gøy del. Jeg liker
det. Ja, det er en gøy del.
Hva med deg, Mathias?
Jeg liker veldig godt den her massakren. Det skjer to massakre her, I guess. Jeg liker veldig godt i massakrescenen, for når de skyter folk, eller når de stabber folk, eller, så jeg har det, så er det veldig sånn kreativ med blodet nesten ikke rødt, det er blått, eller det er gult, eller, og det kommer fugler ut av kroppen deres, og det er bare så mye leking med vold. Ok, vold kan være.
Ja, yeah, den Akson-sekvensen når politifolk dreper de protesterne, og de virkelig bare har det gøy med sånne praktiske effekter.
Ja.
Det blir bare full on liksom en det blir sånn airplane-humor nesten.
Ja, bare at den har jo fortsatt det alvoret da. Men ja, det er veldig altså er jo satiren. Den setter veldig stor pris på den.
Ja.
Altså, sånn rock'n'roll våpen for revolusjonen. Og sånn gravplass, altså, du søver i.
Ja.
Oh my god. Det er fantastisk. Og musikken også er jo amazing.
Ja, musikken er veldig god og veldig variert.
Ja. Så det er min favoritt. Men jeg husker veldig godt når jeg så den her første gangen, så skjønte jeg ingenting av det. Jeg var skikkelig sånn, jeg ville vise den til andre, så jeg viste den til noen musikere som jeg kjenner. Og jeg husker spesifikt han ene etter en time, så bare gikk han. Fordi han ble rett og slett engstelig for filmen. Altså, det ble så sterkt inntrykk at han måtte gå.
Wow.
Han klarte ikke det. Og nummer to satt gjennom hele filmen, og på slutten bare, Hva det er det? Så jeg kan skjønne at den her kan være ekstremt forvirrende. Men jeg tror jo hensikten med den åpningen som er null dialog, veldig forvirrende, veldig symboltung, er å nettopp si til deg, slapp av, ikke tenk logisk her. Du må bare føle deg, liksom. Og så kommer et plott, på en måte. Da tenker jeg hensikten er å cleanse deg først. Før du, for det kommer jo en scene hvor han tyven, han har en sånn der, ikke det, han har en sånn ikke syste, en
ja,
sånn,
han har blemme.
En blemme bakpå, og når han fjerner den, så begynner han på en måte å tenke klarere, ting bli mer sånn, og da føler jeg også er oss.
Ja.
På en måte.
Enig.
Det er litt sånn metanarrativ, fordi det er jo sånn når man altså, jeg bare kom til å tenke på alt at det kristne estetikken og sånn i første del. Du har jo et veldig sånn klart sånn kristent narrativ som skjer. Men det bunner liksom ikke ut i noe. Sant? Han møter jo ikke, altså det er jo ikke noe Gud. Det er jo The Master som kommer, Khodorkovsky selv, men det er jo ikke Gud han er da, på en måte.
Nei.
Så det er jo litt sånn, du leter etter mening, eller du leter etter noe sånn spesifikt, og så finner ikke du det, så liksom begynner filmen der da, jeg vet ikke.
Jeg lurer på om det var intensjonelt, fordi i El Topo så spiller han jo Gud.
Han gjør det,
ja. Bare, altså ikke direkte da, men sånn allegorisk spiller han Gud. Men jeg tror jo han, altså for det første så ser du jo at åpenbart at Khodorkovsky er veldig glad i tarotten. Fordi at alle er liksom oppkalt etter planeten, og kortene kommer inn hele tiden, og det Så han er jo opptatt av alle de her spirituelle fremmede tingene for oss.
Ja. Det er en veldig fin mix av spiritualisme og samfunnskritikk og hva jeg skal si, nesten litt sånn action. Hvis du skjønner hva jeg mener, altså, han har ikke lyst til å lage en film der folk bare, you know, sitter i en ørken eller noe. Han har lyst til å ha store ting og masse folkemasser liksom, dynket i blod og...
Ja. Det er jo åpenbart at han prøver å nå ut til verden. Og har lyst til å gjøre det på en stor måte. Men det er jo det som er interessant, at filmen har jo ikke all verdens budsjett, og likevel så føler jeg at denne filmen er en sånn gigafilm. Den megafilm, den er større enn Terminator 2 og liksom, altså, hvis det gir mening.
Ja, den er helt utrolig liksom, massiv. Den er episk i sin scale.
Ja.
Men hvordan, for jeg bare kommer til å tenke på mer av de sånn utførlige, eller de detaljerte settene de bruker, sånn som for eksempel med den scenen som Gudmund snakket om i sted, når tyven kommer opp og liksom går mot The Master. Er det et sett de laget, eller er det liksom noe de har funnet og så filmet de, vet vi det? Eller?
Ja, altså alt som er i det tårnet vil jeg tro, utenom kanskje det speilrommet, men alle de der settene som er sånn veldig malet og sånn, det er laget for filmen, veldig åpenbart. Men det tårnet tror jeg de bygde opp på et allerede eksisterende tårn, så de bare forlenger det.
Ja, jeg bare raskt googlet det nå. Det heter Torres, det satellite, og det er faktisk egentlig 5 tårn i forskjellige farger, og så har de bare filmet det ene. Så det ser ut som det står et enkelt liksom, mystisk tårn der, men det er egentlig liksom en statue av 5 tårn, og så har de bygget til høyre.
Men det er jo klart, det her er jo Mexico, så du kan gjøre hva faen du vil.
Du kan gjøre hva faen du vil. Jeg las at når det helikopteret kommer inn med de nye planetfolka, så hadde ikke de tillatelse til å lande helikopter der. Det er jo midt i en motorvei, liksom. Så en av castene bare kleddes ut som en politimann og liksom sto liksom... Folk kan ikke gå her, det skal komme et helikopter. Og med en gang de hadde filmet at helikopteret landet, så bare stakk de av.
Det er guerrilla filmmaking.
Det er guerrilla filmmaking.
Ja, det er.
Men jeg så den, når jeg så den her i går, så hadde noen med meg for å se filmen, skulle jeg si, og da var det hele tiden spørsmålet sånn, er det der ekte? Er det der ekte? Altså bare sånn, det her er Mexico. Det er enklere å få tak i en ekte okse, eller whatever, enn det å lage en fake, trust me. Du kan få tak i hva som helst. Men det synes jeg er egentlig en fin ting som Hodorowsky gjør, og det gjør han i alle, for jeg har sett en del av filmene hans nå, og han caster folk som har ikke føtter, ikke arme, ikke øye, ikke, altså han er veldig god på cast folk som har handicap.
Ja.
Noe du aldri ser i Hollywood-film. Eller
nei, det er liksom sånn. George Miller gjør det, og David Lynch, det jeg tenker på.
Ja. Og da viser du jo på en måte virkeligheten mer, og du gir arbeid til folk som mest sannsynlig slit med å få, og spesielt i Meksiko kan jeg tenke meg at de har det.
Det eneste som er litt wack er når de er på den båten og han dvergen uten armer og bein faller ut av Jesus, og så kaller de den et monster og ber han om å kaste ham på havet. Throw the monster to the sea. Oh my god, Jesus. Så det er liksom, yeah, I get it. Du kaller det sånn faktisk et monster, med det han representerer.
Ja, det er veldig åpenbart på det tidspunktet at han representerer liksom at the party side av Jesus-skikkelsen, I guess. Den avhengighets alkoholiserte versjonen av han. Litt uheldig da, i en moderne...
Litt uheldig, men 1973.
1973.
Mexico.
Uh,
Ja, jeg vet ikke hvor vi skal begynne.
Nei, det er liksom bare sånn seksjoner.
Ja.
Ja.
Av, den er jo fin, den åpningen da, med at han er full i pess og full av flue.
Og så er det et kort shot av en jaguar, bare liksom et sekund med at en jaguar er der ved siden av Jesus, og så er det ikke noe. Ja, ok, vi kan jo bare liksom prøve å bare bygge oss hjelpen. Så det begynner med denne her, bare en sånn introsekvense av noen damer som blir cleansed.
Ja, den er fin, den er fin. Ja.
Det var favorittshotet til han kunstkompisen min. Han sa det var helt utrolig slående. Altså.
Mm.
Men ja, og etter den så finner vi jo da tyven, som ser helt ut som Jesus, som er en uteligger typ, ser du som. Abandoned in the desert. Men det kommer barn og tar han opp på korset og kaster stein på han. ja.
Ja, nakne barn.
Nakne barn.
Veldig mange av de.
Ja, men også de har sånn Adam og Eva blad.
Ja, det har de, ja. Stemmer det. Ja. Det er mye sånn farging av kjønnshår og...
Ja, mye det.
Mye sånn eksperimentering med det.
I guess det er noe, sa jeg vi skulle gå gjennom filmen, men nå kommer jeg på noe å prate om, så nå bare driter jeg det. Jeg liker at filmen på mange tidspunkt litt sånn, ikke kritiserer seg selv, men kritiserer noe man, nesten hva jeg skal si, den kritiserer en målgruppe av filmen som kunne ha liksom misforstått. Filmen er veldig, you know, syrete, veldig LSD, veldig hva det heter, hallucinogen.
Ja.
Så man kunne liksom, er dette en film av en fyr på syre, for folk på syre? Men så kommer den delen i Pantheon Bar, der de møter en fyr som selger LSD, som er bare sånn, the holy mountain is LSD, man! Så filmen får på en måte sagt, ei, liksom. Gøy med syre og dop og alt det der, men det er ikke meningen med livet det heller. Det er veldig mye sex og seksualitet og nakenhet. Men så er det mange tidspunkt i filmen der filmen er litt sånn, ei, å bare fokusere på sex og nakenhet, det er liksom, kom an, folkens.
Ja.
Det er litt sånn meningsløst. La oss se det større bildet.
Ja, den tar jo litt sånn oppgjør kanskje med hippie-kulturen, og sier at det er heller ikke så bra. Etter han har kritisert kapitalismen og stor business og alt det her, så slår han det kanskje over på energi og sier at nei, det er ikke helt der heller. For da blir bare, det bare jag etter de enkle pleasures, på en måte.
Ja.
Men det er jo litt det som er slående med Pantheon Bar, for det er Pantheon. Det er jo ordet for liksom den samlede greske mytologien, sant? Alle gudene, alle mytene, alt som liksom går inn i det. Og jeg bare kom til å tenke på det nå, fordi at alle de ni udødelige, de er jo på en måte representert i denne baren. Så de går inn i baren, og da er de liksom... Men de går i hvert fall ut igjen der etterpå, da. Fordi at det er jo det som er effekten av disse tre. Du har liksom han her poeten som er først, og så har du han her LSD-fyrene, og så har du han her fyren som går gjennom fjellet. Men de... Jeg håper å si, de har jo en slags guddommelig makt, hver av de tre.
Ja.
Men det er på en måte feil det også, fordi at den jakten på det hellige fjellet er jo veldig sånn... ikke materiell, han er ikke for noen mål, det er ikke for å vise hvor god han er med ord, for eksempel, han poeten.
Yeah.
Eller hvor sterk han er som kan gå gjennom fjellet. Jeg vet ikke om han er sterk eller hva.
Nei, det er det. Han er liksom en utrolig stor, muskuløs type, og så er kraften som teleporterer. Det er veldig...
det er veldig... Fordi at de er jo på en måte... det var sikkert litt det du mente når du sa dette med at filmen er bevisst på seg selv som film, sant? Han driver og vaksinerer seg selv mot logikken til disse tre folkene de møter. Fordi at det er ikke bare diktning som kan ta mening med livet, men diktning kan også liksom gjøre at du får sånn, hva kan han si, fluer, eller sånn, han får jo masse fluer på hånden.
Ikke bli for opptatt av liksom, kunst, dikt.
Nei. Fordi at det er en sånn, För att jag tolkar liksom The Master som en sån nietzscheansk sån Zarathustra type och inte gud. Sant? För att han är en sån läromäster som på något sätt sänker sig ner på nivået till andra så tar de med på detta. Sant? Så då kan de inte liksom ha en sån gudomlig eller vad ska jag säga med diktning och rus och så den här kraften där. Ja, i alla fall poängen är det att de går ju ut därför då och liksom manuellt bestiger fjället på.
De gör det.
Jag tror det är ganska viktigt.
Ja. Ja. Det tror jag också. Det är liksom det hade varit det perfekta stället för de att stoppa. Ja, sin det heter The Pantheon och de är uppkallt efter planeter som är igen uppkallt efter guden i The Pantheon.
För det var något jag hängde med lite upp i för han där han där ledde oss när de mötte på. Bravo, bravo. Ja. Han tar ju dem med in i Pantheon bara och så säger han det att alla de som är här, they prefer the Pantheon bar to the Holy Mountain. Så att de foretrekker det.
Yeah.
Mm.
Yeah.
Det är ju det men liksom det filosofiska poängen då kanske inte han att det vart de möter på det så här det att det är ingen snarvägar till the Holy Mountain. De är nött att bestiga the Holy Mountain själv.
Yeah, han kommenterar kanske på att sån många har kommit ganske langt, ikke sant? Hvis vi forestiller oss reisen til The Holy Mountain som en slags en opplysning, så er det mange som kommer ganske nærme å bli liksom opplyste. De er litt over the common man i hermetegn. Ja. Men så stopper de på en måte rett før the proper climb, liksom. Mm. Ja. Og de fant kunsten, og de fant narkotika, og de fant sine fysiske krefter, vant OL eller whatever. Men så kan det bare liksom, ja, okay, men jeg er fornøyd. Jeg stopper her.
Ja,
ja, og jeg tror faktisk han LSD-fyren, han farmasøyten, han har jo prøvd å bestige. Han sier et eller annet som antyder at han har prøvd å bestige det faktisk i fjellet.
Mm.
Men at han gikk ned igjen og bestegde med stoff i stedet for. Og så har du jo han sterke fyren som aldri har besteget selve fjellet, men han har gått gjennom det uten å komme til toppen. Og så har han poeten som har prøvd å tilnærme seg toppen på en indirekte måte med kunsten.
Ja.
Så det er jo veldig... ja. Jeg vet ikke hva dere to andre tenker om det. Mathias og Gudmund.
Jeg vet ikke.
Det var... Jeg vet ikke.
Jeg vet ikke.
Det er noe som... Altså, mener filmen, altså alt er... Og da kommenterte det til deg, Julen, at alt som skjer i filmen, det er så... övertydlig. Det blir nästan sån jag vet inte vad jag ska säga liksom för det är det som är där det förklarar allt på en måte.
Ja.
Ja. Jag
vet inte.
Ja.
Ja, det är en vansklig film att snacka om egentligen.
Ja.
Ja, det är nästan en sån där du kunde nästan tagit några frames här och där och så kunde du ha studerat det väldigt nöje och på något för det är på något där som är lite sån når du henter sånn så han inspiration ifra så veldig mange kilder, og symbolikk fra så veldig mange kilder, så må du også ha kunnskap på en måte, hvis du virkelig skal på en måte desifrere hele det her, så må du også ha den kunnskapen da, for å men allikevel så er det jo noe universellt med alle de tingene, så du får jo allikevel ut av det. Hva du får ut av det er jo litt mer opp til hvor du er han i livet, skulle jeg se hvor du hvor du er liksom mentalt på det tidspunkt.
Ja. Yeah. Ja, yeah, den er ganske sorry Julian. Den er ganske, hva jeg skal si, liksom antitesen eller noe sånt til Lynchian film som er også veldig ært, men der er målet mer hva du tolker, hva du får ut av det. Det betyr ikke nødvendigvis noe veldig spesifikt. Hvis du spør Lynch, så sier han, fuck off, finn ut av det selv.
Fuck off.
Det du fant ut er sikkert riktig.
Mm.
Mens Rodorovsky er veldig, veldig, som du sier, Gud, men tydelig på liksom, ja, det virker veldig klart hva filmen handler om, hva de forskjellige shotsene skal bety. Og man kan sitte og veldig liksom studere de og grave i de å tenke over det og filosofere over det, men jeg føler at man mer bare liksom finner nye grunner til ja, det er det han prøver å si, det er det han prøver å si, det er det han prøver å si.
Mm.
Og man kan finne dybde i det, men kanskje ikke så mye liksom egne tolkninger, kanskje. Jeg vet ikke hva dere tenker.
Nei, men jeg tror det er fordi at med Lynch, han jo veldig sånn sær i filmene sine. Altså, han gjør jo ikke noe forsøk på en sånn, hva skal jeg si, en generell sannhet i noe. Altså, nå er det jo lenge siden jeg har sett noen av filmene hans, men det er jo hele tiden dette her med liksom spøkelse av... sånn, det moderne liksom Hollywood, og du har liksom, han går veldig sånn spesifikt til verks i filmen, det handler om karakterer og sånn. Mens jeg tror i Holy Mountain så retter Hodorowsky seg mer mot sånn generelle folk da. Fordi at for meg så er hele poenget med Holy Mountain, det er det at du er nødt til å leve for å komme til svaret. Du kan liksom ikke... Altså det å bli narkoman, det er jo å stoppe fullstendig opp, sant? For på samme måte så det å bare bli opptatt av sin egen diktning, eller bare bli opptatt av sin egen fysiske styrke, det er å stoppe fullstendig opp, sant? Da lever man ikke, man liksom ikke, man er ikke villig, man setter ikke seg selv i en posisjon hvor man ser seg villig til å kunne forandre seg, fordi at man er jo best, sant? Og alle disse her gudene, eller planetene som, altså de ni udødelige, de er jo på en måte i en ferdig tilstand. Når de blir hentet tilbake til verden for å være med til The Holy Mountain.
De er jo de mektigste tingene som finnes. De styrer alle våpen i verden. De styrer alle politistyrker i verden. De har alle pengene.
Men han sier jo også noe fint med det da, fordi det han sier om de rike, og de må frakaste seg alt, mens den fattige tyven, han må på en måte bare egentlig frakaste seg sin tyveri da, altså sin svakhet der. Men han sier også noe utrolig vakkert om kjærlighet her egentlig, fordi at det er jo ikke bare de som bestiger The Holy Mountain, det er jo hun dama og den apekatten. Og det er så morsomt, fordi de her folkene, de offrer så mye for å klatre opp fjellet, og hun dama, hun bare klatrer opp fjellet med en jævla apekatt. Og så er hun der på toppen på slutten. Men det er bare fordi hun elsker tyven så mye.
Og så får det, og det synes jeg er interessant. Jeg skjønner at han gjør det, men jeg synes det var veldig interessant når jeg så det skje, at han sier til tyven, gi faen i The Holy Mountain, dude. Du har en vakker, nydelig dame som elsker deg her, og en apekatt. Bare, you know, turn around og gå og leve livet med hun. Som jeg synes var en veldig sånn... Det var veldig vakkert. Og litt vemodig. Men det føles ut som en lykkelig slutt, tror jeg. For han.
Men jeg tror, hvis man ser på det her på en annen måte, for jeg har lyst til å ta inn Louis Buñuel, som også er en surrealistisk filmskaper, og jeg og du, Gudmund, vi så jo The Phantom of Liberty for mange år siden hos deg. Og jeg vet ikke om du husker det, men den var jo veldig sånn der sketch-aktig. Altså, her er en, ikke en sketch, men her er liksom en scene. Ok, neste scene, som en sånn morsom poeng, da, eller morsom absurd et eller annet, og den her har veldig mye av det der at Lynch har en sånn helhet i sine filmer, det er noe han prøver å si i en helhet, mens, og det gjør jo Hodorowsky også, men det føles også som at ok, den her scenen av seg selv, i seg selv, betyr noe, og den her har også en kommentar, og sånn stabler han scener etter hverandre.
Man kunne sett en scene for seg selv, om man ville liksom, ok, den prøvde å fortelle meg det.
Ja, for eksempel den introduksjonen av alle de planetene, så for eksempel bare den der med hos å lage våpen, for eksempel. Sånn at det er en kommentar i seg selv. Men det er jo også en introduksjon av hos som karakter i helheten, selvfølgelig, men det er en kommentar i seg selv. Så jeg tror det blir vanskelig at du skal liksom prøve å dreg alle de scenene inn i hverandre og prøve, hva er meningen? Liksom, det blir bortkastet arbeid. Du bruker hele livet ditt på det. Og slutten hans her, sier jo egentlig da,
Ja, skal vi, skal vi prate om slutten?
Ja, vi kan prate om slutten, for det den eneste spoileren i filmen.
Det er et modig valg.
Ja.
Det er jo noe man, i det øyeblikket man begynner å bli interessert i film, så er det på en måte den, en av de aller første ideene man har er, wow, kom, liksom, kom i filmen, så sier de at det er en film. Og så går det noen år, og så innser man at, at det hadde egentlig vært skikkelig lame og dust. For det, det er på en måte den enkleste tingen man kan gjøre, er å gjøre det.
Ja.
For å virke liksom dyp og meta.
Mm-hmm.
Og så, etter denne her, disse to timene med The Holy Mountain, og de kommer opp, og der sitter de ni udødelige. Oh my god, vi skal drepe de og bli de udødelige. Viser seg at de udødelige er bare sånne mannekenger. Og at Alejandro Rodorovsky har spilt et morsomt puss. Han har pranket dem. Og så setter de seg ned med bordet, og så begynner Alejandro å prate, og på et tidspunkt så sier han liksom, ja, nå er vi her. Men hva gjør vi nå? Hvordan blir vi udødelige? Hvordan kan vi leve for alt det? Vi kan ikke, for dette er bare en film! Og så kommer jo da det vi siterte i 5 år, der han ser rett i kamera, og så sier han, zoom out! Kamera! Men han tar frem hånden sin som en magiker. Og så zoomer kamera ut, og så ser du at hele crew er der.
Ja.
Og så snakker han om, dette er bare en fucking film! Vi er bare karakterer på et lærrett. For å leve evig må vi leve videre, vi må forbi. Fuck the Holy Mountain.
Jeg tror jeg ikke han sier spesifikt fuck the Holy Mountain.
Og så snur han seg, og så går han, og så går alle andre etter han, og så slutter filmen.
Ja.
Og jeg vil si, modig valg, og i min mening, den beste bruken av It Was All Just a Movie All Along. Jeg har ikke sett så mange ganger det skjer. Jeg har ikke sett så mye kunstfilm heller, da. Men jeg synes han nailet det, fordi han har tatt i... Vi har snakket om liksom alt, han har på en måte bygget disse folkene mer og mer ned og opp. Altså, ikke sant? Ja, kunst har ingenting å si, narkotika har ingenting å si. Ikke ingenting å si, men dere skjønner. Sex, ikke bli for opptatt av det. Kroppen din, whatever, bla 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 bla. Så hva er igjen, liksom? Hva... Når du har strippet det for alle disse tingene, hva da videre? Og da er det sånn, ja, nei, men da må du på en måte bare leve.
Ja.
Da må du også passe på å ikke bli for opptatt av på en måte historien.
Ja.
Og ikke liksom, jeg skal oppleve livet. Ja, da må du jo faktisk bare leve, da.
Ja. Og det er jo en fin, jeg synes det er en veldig fin oppfordring.
Men det er jo litt sånn, jeg bare kommer til å tenke på dette med sånn karneval og sånn. Sånn fra oldtiden så har jo karneval liksom vært en sånn fast høytid eller innslag i det kulturelle livet, sant? En gang i år eller en gang hvert annet år eller noe sånt, hvor du får en veldig sånn markert periode hvor alle samfunnsmessige hierarkier liksom blir kastet på hodet, sant? Du får en boms, en fyllik eller en uteligger til å bli den nye kongen, mens den faktiske kongen nå ligger i rennesteinene og spyr.
Ja.
Men så er det det at, men bare hør, fordi at med karnevalet så oppstår jo en veldig sånn, eller det kommer en veldig sånn feberaktig tilstand å leve i. Men så kan kun karnevalet være et karneval så lenge det tar slutt, og da har du på en måte en sånn mot slutten så har det alltid vært en sånn altså det er da på en måte illusjon knuses da. Og alt vender tilbake til det det har vært før, på grunn av at man får et tilsvarende budskap som det du nettopp sa, Tor, at man liksom sier, dette her er jo bare tull, det vi har drevet på med nå, det er bare drit, men nå må vi gå tilbake til å leve.
Det er bare drit.
Ja, det er bare drit.
Tilbake til virkeligheten.
Tilbake til virkeligheten. For det er jo kun den sånn karnevalstemningen. Det er kun liksom dette dionysiske da. Du får kun sin verdi når man har det i en bestemt periode. Hvis man lever i den rusen hele tiden, så hva er det spesielt liksom? Det er jo... Det er jo litt påfallende.
Ja, det var veldig fint sagt, Julian.
Men det er jo, apropos sånn fjerde vegg, det er jo, og da vet jo Gudmund også, i Persona av Ingmar Bergman, så er det jo noe lignende. Altså ikke zoom back camera, men noe mer subtilt. Det her er en film, for vi får jo på en måte sett kamera på et tidspunkt, altså mer som subtilt.
Ja, ah, kult.
Og også i Hour of the Wolf, som er oppfølgeren, altså den som ble laget etterpå, så kan du høre at de bygger setet. Du hører liksom hammer, at de driver og snekker, og liksom, at de, så det er noen sånn, men alt er subtilt.
Ja.
Fordi det er et veldig bold move å gjøre det 100%. This is a movie.
Ja.
Men jeg er enig i det du sier, at det er den beste bruken jeg har sett. Og jeg vil nesten påstå at det er litt sånn Brødrene Dahl oppå det. Ja. Fordi når det er fake, så driver man altså jape til de og gjør sånn. Ja, ja. Veldig sånn KLM over det hele. Men han har, jeg har til og med skrevet ned hva det aller siste han sier, er altså... Goodbye to the holy mountain. Nei, vent, jeg skal gjøre det ordentlig.
Ja.
Goodbye to the holy mountain. Real life await us.
Ja.
Men på en måte, de er jo blitt udødelige, for filmen er jo udødelig.
Ja.
Filmen lever videre.
Ja.
Men poenget hans er jo, som du sier, at vi har en tendens i Vesten, og der tror jeg han så at vi lever oss veldig inn i filmen, og det er en escape. Og det skal liksom være en moro, og sånn som Julian påpekte med karnevalet, samme greierne.
Yeah.
Men det han sier her er jo at når filmen nå er over, så begynner livet ditt. Altså, yeah. Da må du fortsette.
Ja, man sitter jo der, og filmen har så mange veldig tydelige ting den sier, som man enten er uenig eller enig med. Jeg er enig med det meste filmen har å si.
Mm-hmm.
men den prøver veldig tydelig å si ting. Så man sitter jo der hele tiden og genuint venter på, ok, hva kommer faktisk til å skje? Hva er udødelighet ifølge Alejandro Khodorkovsky? Hva kommer til å faktisk skje? Hva er poenget han vil komme til å si der? Og så er det litt fint at han sier, det er bare en fucking film, dude. Udødelighet finnes ikke. Gå og lev livet ditt nå da.
Hva forventer du av meg?
Ja.
Jeg er ikke gud.
Jeg er en regissør.
Jeg er en regissør.
Jeg har trullet det inn i min lille verden, men nå er det over. Ha det bra.
Nå er det over. Men har dere sett noe annet av Khodorkovsky?
Nei, dette er det første jeg har sett.
Jeg har kun sett den Khodorkovskys Dune, og det er jo bare en dokumentar om en film han ikke laget.
Ja. Enn du, Gudmund?
Nei, jeg har jo El Torpo veldig høyt på watchlisten, jo. Så forhåpentligvis skal jeg få sett han etter hvert.
Ja. Ja, for han, fordi det der som er litt trist med Khodorkovsky og The Holy Mountain, da, selv om The Holy Mountain for meg i hvert fall framstår som en sånn film i filmverden, som er sånn, den må alle se. Men så etter Holy Mountain, som du sier, så skulle han jo prøve å lage Dune. Og da fikk han ikke til, og da forsvant han jo egentlig fra filmen, Sverden, som jeg synes er veldig trist, fordi han har El Topo, som jeg synes er et mesterverk, Holy Mountain, mesterverk, og jeg er sikker på at Dune hans hadde blitt et mesterverk den også, og jeg føler hvis han hadde fått gjort Dune, så hadde han også blitt en David Lynch, hvor han hadde kanskje fått renommé, nådd ut til nok folk, til at han også kunne fått en karriere, men det fikk han ikke. Og jeg bare setter og tenker på hvor mange sånne unike filmskapere hadde funnet i verden, som vi bare rett og slett har gått glipp av, fordi de rett og slett ikke har nådd ut til nok folk, eller ikke har fått støtte, og så har de bare fordufta, på en måte.
Ja, han har ikke så mange filmer.
Nei.
Det er El Topo, så er det Holy Mountain. På et eller annet tidspunkt prøvde han jo å lage Dune. I 1980 lagde han en film som heter Tusk.
Ja.
I 1989 lagde han en film som heter Santa Sangre.
Men den er bra.
I 1990 lagde han The Rainbow Thief. Og så er det ingenting før han lager en dokumentar i 2019 som heter Psycho Magic, A Healing Art.
Nej, det må vara fel. Han kom ju tillbaka i 2015.
Ja, med... det är Poesia sin fin.
Nej, det är en för då. Dance of Reality.
Ja, det är Dance of Reality. Ja.
För Dance of Reality och Life is Poetry, de är ju sån självbiografisk.
Ah, okej. Okay.
Och det då du, det var då jag såg, när jag såg den Dance of Reality, han har en väldigt intressant självbiografi.
Ja.
För det på grund av att faren är russisk och liksom mora är från Sydamerika och sånt, så ja, väldigt intressant barndom. Som du då får se i den filmen då, kan du se. Så det den vill jag anbefala.
Okej, okay, yeah.
Men jag syns det är lite sån trist att tänka på att The Holy Mountain som jag ser på som en sån monumental achievement, så bara
ja, utan tvil. Den man kan inte göra något annat än att verkligen liksom annars känna vilken achievement filmen är som en film. Både i sin skala, alltså hur många extra det är och hur många lokationer det är, alla setten, alla kostymerna, att han klarar att bygga en historia som faktiskt liksom går från start till slut, när han har så mycket annat lust att säga. Att han klarar att göra det på 2 timmar är ganska fint, att det inte blir en sån 4 timmars slag.
Ja.
Musik och allt möjligt. Den proper made movie och billig i förhåll till.
Ja.
Det var tydligen den dyraste filmen någonsin laget i Mexiko på det tidspunktet.
Ja, men det säger ju kanske mer om Mexiko.
Ja, det än, tror jag säger mer om Mexiko.
Nej, det tror jag inte var så länge.
Men det är ju det är väldigt sån alltså det med att filmen verkar så stor som du har snackat om tidigare. Har ju inte alltså det har ju mycket med satten och sånt att göra, det är rent som visuell och men det är bara ett land så är så självsäkert med han. Det är vanskeligt att se mer specifikt än det, men det är ju man är väldigt magisk på grund av det.
Ja, jag tror det du säger med självsäkerhet är väldigt sån i det att han känns väldigt trygg på att han, alltså hans konstnärliga vision är.
Ja.
Och jag tror det där ser jag den så enorm och så refreshing på en måte. Och det, för det är akkurat det samma som folk säger om lunch och att det är så unikt och så sitt eget att det är inte någon andra som du kan sammanligna med. Och Hodorowsky är också en av de där, tänker jag.
Ja.
Som jag kan inte finna någon. Jag kan alltså jag ser omedelbart det här är Hodorowsky.
Ja.
Det är ingen tvil om det. Och den har en sån universalitet som jag tänker träff alla på mode. Den har, som du sa tidigare Tor, den har en extrem av alla möjliga ting. Våld, sex, etc. etc.
Ja.
Alltså jag tänker bara på, jag lurar på, jag tror dock den, för han är inne i planeten, han har en kunstfabrik.
Ja.
Tror dock det är han narr av Andy Warhol. För det är massa folk som maler med rumpa si, och det är väldigt sån.
Ja, den verket ju narr av väldigt sån specifikt, den liksom the manufacturing of art. Kunst laget av en fabrik, kunst laget på rullebanen.
Ja.
Masseproducerad kunst. Så det kan vara Andy Warhol liksom popkunstens ära.
Ja, för Warhol sin heter ju The Factory.
Ja.
Så
jag liker också att sån vi kom till den delen. Med alla de där sexrobotarna och så snur han kunstnaren sig till mig sån, det är genuint dritfet kunst. Alla andra borde bara lage sexrobotar.
Ja, den sexrobotgrejen, den är fantastisk. Och jag lurar så på hur i all världen de fick till att laga det, för det är väldigt sån komplex maskin.
Ja. De har lagat en genuint imponerande maskineri för en liten liksom sketch.
Ja. Yeah.
Där en man har sex med en robot och så föder den en robotbaby. Som bara en kube här.
Jag lurar på vad folk tänker när de har inte sett den här filmen och så hör de på det här.
De borde ju se, för det är ju det kommer lite in på det vi har snackat om för och lite Gudmund nämnt, att den är väldigt tydlig.
Ja.
Så om man har lyst å begynne å se kunstfilm, så ikke The Holy Mountain det verste stedet å begynne.
Nei.
Den ikke en sånn monumental oppgave å prøve å forstå og prøve å henge med på. Den kan være litt treig, kanskje, og litt sånn, hvis du vil at en film skal ha en logikk, så kan den av og til være litt sånn frustrerende. Men jeg tror den et greit sted å starte.
Ja, det vil jeg jo si, egentlig. Den er jo ikke pretensiøs på noen måte. Og han er jo ikke sånn, han er jo ikke selvhøytidlig heller, så det er jo ikke sånn du sitter der og himler med øynene, liksom. Det er jo ikke... Filmen er veldig ærlig, han gjør et veldig sånn ærlig forsøk på å være det han er, da.
Ja.
Ja. Og den er jo gratis tilgjengelig, som jeg sa, på Filmoteket.
Ja.
Så har du et bibliotekkort, så kan du se den der.
Det er sant.
God kvalitet på nettet.
Jeg kjøpte den på Blu-ray fra Arrow Films, for de som liker... gode Blu-rayer av filmer du vanligvis ikke finner på Blu-ray, så anbefaler jeg Arrow Films,
den europeiske Blu-ray. Den ser bra ut.
Den ser veldig, veldig bra ut. Ja. Helt immaculate. Pretty Blu-ray scan.
Jeg så den på Cinemateket sist før det her, og jeg lurer på om det var en 4K-versjon, for den så bare amazing ut. Helt utrolig.
Ja, jeg tror de har en 4K.
Ja, den er helt fantastisk. Så hvis du får tak i det, jeg vet ikke om det går an å få tak i en gang, men altså, hvis den her er på ditt cinematek, da må du gå og se den. Da må du gå og se den. For jeg var faktisk overrasket når jeg var da, jeg lurer på om det var to visninger. Og det var fullt. Og det er aldri fullt på cinemateket for en vanlig filmvisning.
Nei.
Så det viser at Holy Mountain fortsatt har en sånn enorm sånn der, det er en enorm sånn kuriositet, og den har en sånn tiltrekningskraft fremdeles. Ikke bare med Film Bros, men det var morsomt å sette i den salen og høre hvor mange sånn, ja, jeg så først Hodorowsky, så du hadde aldri satt der. Og det var helt utrolig å høre på.
Yeah.
De hadde tatt med seg kvinnfolk eller et eller annet, så var det sånn, og syn på utsatt dem for det her.
Ja, det er jo en film du ser litt sånn spor av i andre filmer også. Jeg skal ikke si at Alejandro Jodorowsky var den første til å gjøre det, men når de folk har blitt skutt, og så kommer det fugler ut av skuddsåret. Det jeg reagerte på, det er jo i The Revenant. Der er det en drømmesekvens der noen blir skutt. Jeg tror det er Leo som blir skutt, og så kommer det en fugl ut av skuddsåret.
Ja.
Og jeg var sånn, det er The Holy Mountain! Det er Jodorowsky!
Det er jo mening da, for Inarritu er jo meksikansk.
Det er sant.
Men det er også i The Eric Andre Show.
Det er sant. Da har han til og med den røde tingen foran seg, så det er vel en ganske tydelig referanse til The Holy Mountain.
Ja.
Jeg ville også bare... Jeg la oss gjennom Wikipediaen, for jeg tenkte det kanskje var noe interessant informasjon. Det var en utrolig dårlig Wikipedia. Det eneste interessante var det du nevnte tidligere, med at The Beatles var involvert. Den er elendig skrevet. Altså, de får det til å virke... skal vi se her. Dette er fra plot-synopsis på Wikipedia.
Shoot.
After a dispute with a priest... the thief eats... Nei, vent litt. Hvor er vi igjen? Der, ja. After a confrontation with the alchemist, the thief defecates into a container. Er det en riktig måte å på en måte selge hva det er som skjer? Det er bare... han gjør det, og så basher han, og så går han dit, og så blir det til gull, og så...
Ja, men han gjør jo de tingene, men det er liksom... Det er ikke helt den beste måten.
Det er ikke det det er, nei.
Nei. Jeg vil jo heller si...
Det er noe helt annet, ja.
At de er jo... De hører jo sammen. Because of a confrontation with the alchemist.
De gjør det sammen. De basher i en container.
Ja. Jeg liker også at det er umulig å vite om bashen er ekte. For det kunne... Alejandro Jodorowsky kunne gjerne vært sånn, I want it to be real.
It is real.
Og jo, jeg leste at på slutten, når tyven skal halshøgge The Alchemist, og så er det en sånn snapcut, og så halshugger han en sau i stedet for. Han halshugget faktisk Alejandro Jodorowsky. Han slo med det sverdet ned i nakken på Alejandro, som sånn, var ganske nærme å dø.
Ja.
Yeah. Oi, herregud.
Yeah. Mm-hmm. Sånn, come on, man.
Hvorfor?
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 Og så brukte dere ikke shot en gang.
Nei, det kan jeg jo tenke meg til. Av ulike grunner at du ikke er. Men spørsmålet vi ender opp med her må jo da bli, er det her en klassiker?
Oi.
Det er det som er, det er det som er gimmicken her.
Ja, okay. Oh, ja,
fordi okay. Nå gjør vi podcastversjonen av The Holy Mountain, så nå avslører vi at det her er en gimmick.
Dette er en podcast med en gimmick, ja. Yeah. Yeah. Ok.
Ja. Denne podcasten har ingenting å si.
Gå og lev.
Gå og lev.
Gå og lev.
Gå og se The Holy Mountain, hvis du ikke har gjort det, I guess. Ja, nei. Gudmund, synes du det er en klassiker?
Ja. Yeah.
Så Gudmund, han vet hvordan man gjør det.
Gudmund er god, ass. Ja, jeg synes det er en klassiker. Om ikke noe annet, med tanke på det du snakket om i sted, at den har den kult statusen. At den blir vist på nytt, og når den blir vist, så er det fulle saler. Folk ser den dag i dag, og den har egentlig ikke eldet i det hele tatt, for det den prater om er så universelt og tydelig, og fortalt så vakkert. Jeg vil si det er en klassiker.
Ja,
Jeg
er enig. Det er en klassiker. Eller kanskje mer en kultklassiker, så du sier.
Ja.
Fordi den har jo ikke det, den masse... appealen.
Nei, det er ikke The Matrix.
Nei, det er ikke The Matrix. Men på en måte så er det The Matrix. Mm-hmm. Med tanke på brytingen av den fjerde veggen.
Det er sant, det er sant.
Men ja, vi er nok alle enige om at det er en klassiker.
Det er en klassiker.
Det er derfor den også er på den her episoden. Det er sånn det fungerer.
Ja, så har dere hatt en episode der dere har snakket om en film og vært sånn, det er ikke en klassiker.
Nei, men jeg tror vi kommer til å komme til en film en gang hvor man er mer usikker. Og jeg har noen eksempler, jeg skal ikke ta det opp nå, for det kan vi ta når vi kommer den med, men jeg har noen i hodet mitt, så jeg tenker det er mer questionable.
Okay.
Og fordi at det handler om, er de fortsatt relevant til en viss grad?
Ja.
Den her er jo høyst relevant, og jeg tror den kommer til å være høyst relevant om 50 år også. Så jeg vil jo bare si til alle, gå og se den nå. Bare akkurat nå, når du hører på. Gå og se den. Det er verdt det.
Det er verdt det. Og den var bare 2 timer også.
Ja. Og hvis du blir lei, bare slå av og begynn på nytt igjen en annen gang.
Ja.
Ja.
Ja. For det var jo noe... vi kunne ha snakket om, er den prosessen med, når jeg så den da jeg var 19, skjønte jeg ingenting, fordi jeg var en dum liten 19-åring. Og når jeg så den andre gangen, når jeg var sånn 21, så var jeg sånn, åja, jeg forstår egentlig ganske mye. Og nå er jeg på, liksom, åja, hva er det å forstå nesten, liksom? Den er veldig tydelig, som vi har snakket om.
Ja.
Det er jo selvfølgelig mye å lese inn, men...
Ja, selvfølgelig. Det er sant. Nei, men med det, med mindre dere har noe på hjertet, så kan vi jo runde av. Skutt og se.
Jeg føler vi egentlig har snakket om det meste.
Ja.
Det viktigste, så.
Da har vi nådd fjellet for denne gangen.
Ja, da får vi bare si turn down the microphone.
Ja. Turn off the microphone. This is a podcast. This is not reality.
Yeah.
Fuck the holy man.
Fuck the holy man.
Takk for at du hørte på, og ha det bra.
Ha det.